Sure, sure.
Þættinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlustaðu Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk, Rip It Up, öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins, facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Boston Reykjavík og Tule.
Kvöldið og velkomin í Funkþáttinn.
Já, góða kvöldið, sérstakur guðskursþáttur hjá okkur í kvöld. Með okkur í stúdíón er Biggi Veira og Daniel Ágúst og við ætlum að já, leggja þáttinn undir nýjustu plötu þeirra Mexíkó og við ætlum að svona tekka á stórum hluta af þessari plötu og svona fá þeirra hérna Þeirra teika á
Inside info
Já, svona hvernig launur til og svona einhverjar skemmtilegar background sögur Þannig að verið rétt stillt á Exið 97 í kvöld því að það verður eintómt nýtt guskus
Thank you.
Já, heyrið Guðskurs eru mættir, velkomnir í stúdíóð
Takk, já, takk fyrir það
Heyrið, þetta, númer hvað þessi plata?
Átta eða níu
Nei, átta, hún númer átta okay. Ef þú telur með Guðskurs þessu tíu, þá hún átta
Já Það lítið gott Hérna, við erum
búin Ég veit ekki að þetta enginn brjálu afkvöst á nættu 20 árun
Já Þetta spurning hvort menn að horfa í magnaða gæði, sko
Nákvæmlega
Já, ok, þannig að þú veit að segja að þetta horfa í eitthvað gæði
ég veit það ekki, sko Ég veit það ekki En ég meina, þú veist, þið ennþá að vinna í þessu veist, Þannig að það þetta verður alltaf betra og betra Eitt daginn verður þetta ekki
Gefum okkur það að við segjum að vinna í gæðun
Já, já Við erum alltaf
Nei, mér samt 8 blöndur á 20 árum, það nú bara plata á rétt rúmlega tveggjara fresti, þannig að...
Cirka.
Já, þannig að það nú ekkit, það nú ekkit að skamma sín
þig. Ekkit fræðilegt, sko.
Nei.
Herðu, Mexíkó, hvað hérna, var platan búin til í Mexíkó eða? Hvað kemur þetta nafn?
Hún var búin til í Mexíkósku hugarástandi. Það að segja, já, við svona...
Þetta skilja það
svo, nokkra höfu Andlegan innblástur til Mexíko Má segja
Voru þið sem stá peyóti allan tíman sem þið tók upp hlutina
Mexíko svona Það svona Lítrikt, tilfinningaríkt Og mjög Svona framandi Og við vorum að Að leita fyrir okkur Á þessar plöti, að einhverju framandi Skemmtilegu, lítriku, tilfinningaríku
Var
Líka, Mexíko líka svona áhugaverður Bakgarður vestrarnar siðmenningar
Ok Það bara þú veist 30 sekundinni vital og erum strax alveg mega tjúpur
Ok, önnur spurning kannski af þessari dýft hérna nafnið var það hérna var það svona var það inntak í upphafi eða var þetta svona það sem þið sáuð þegar þið komið upp úr kafinu og horfðu á það sem þið gert
Það var bara eftir á sko já, þegar við komið upp úr kafinu bara
Já,
horfðum á landslagið
Já, þetta kom, þessi titli kom einhvern tímann Já, bara þegar við vorum svona við að klára plötuna Einhvern tímann í November eitthvað
Voruð þið með eitthvað sérst
að Þetta er líka svo flott Bara svona visual Bara að sjá nafnið, Mexíkó Það kemur svo margt í hugann
Já,
ég samlega þig Mér fannst það fyrir mér verða svona Mér fannst þessi titli pínu skrýtindi sem byrja með sko, Steppi og Danni voru frekar heiti fyrir þessu sko. Svona, En svo þau bara, þegar maður heyrir orðið Mexíkó og bara hugsa svona hvað kemur svona tilfinningi sem maður fær sko áður maður byrjar síðan að hugsa við Mexíkó bara svona tilfinningi sem maður fær það er eitthvað töff við það sko
Já, töff og notalegt
Já,
og orðið Mexíkó þýðir nafli heimsins
allins, já.
Já á forn indiánsku á máli innfædra
Já, og okkar nafli getur alveg eins verið nafli alheimsins eins og hver annar nafli,
já,
sko
Já, Guðskurs nafli alheimsins
Já, nokkvælega Hvenær hérna, hvenær byrjuðu við vinnu við plötuna? Þú veist, gerðist það alveg svona meðvitað? Það bara svona ok, strákar, þurfa hérna að fara taka í nýja plötu eða bara svona
Já, sko, maður náttúrulega sí semjandi hver í sínu hotni en svo þurfum við náttúrulega bara ákveða að fara upp í bústað og
Hrista
fram úr erminni þar sem við erum búin að vera að brolla
Var eitthvað sérstætt inntak núna? Var eitthvað svona, þú veist
Já, við ræddum, það var svona náttúrulega Við erum aðeins að spá og spekulara eftir Arabahestin Fyrir mér var, sko, fyrir mér hefur plötuna verið svona daldið svona í svona tvennum En eins og því mér fannst, sko, hérna, forever vera svona klára attention pælinguna Svo fannst mér líka hérna Arabahesturinn vera svona pínult að klára 24/7 pælinguna einhvern veginn Þannig að mér langaði svona allavega fyrir mína parta það langaði mig einhvern veginn ekki einhvern veginn að hugsa of mikið framhald af Arabahestinu þótt að við höfum svona það hefur verið ákvæmlega mikilvæg plata fyrir okkur kom okkur daldið upp og yfirborið hérna heima til dæmis
Þetta er ekki The Arabian Horse Returns
Nei
Þannig að þessi móti að segja er rauninni Þetta er fyrir hlutin af næstu tvennu Guðskurs
Ég veit ekki en hérna við tölum Þú veist það var svona eitthvað að vera að pæli að fara eitthvað meir eitthvað ambient eitthvað mjög langa pínliti Ég held að við höfum bara reynum kannski dálítið að gera bara það sem hver og einn vill og einhvern veginn klambraði saman Mér langaði dálítið að hérna að þess að losa með losa eins og með þessi teknobít fara aftur í eitthvað svona aðeins svona
sprækt
sitt sko högna langa aðeins að komast aðeins fjær eins og melodrama og vera meira eitthvað hressigörinn ég veit ekki hvað orða og langa að gera eitthvað svona meira eitthvað hressandi sko.
Þetta var sannlega það fyrsta sem ég tók eftir því ég lustið á plötuna að einmitt að þessi taktskipina hefði breyst aðeins og ég einmitt svona tengdi saman allavega hérna nafnið og svolítið rithman að það er svona aðeins meira latin í þessu eitt skiptið.
Mm-hmm. Já, gott ef ekki.
Gott ef ekki. Kannski verður næsta plata bara á spænsku.
Já, hvernig verður það?
Já, það var til eitt lag á kannski hefur sákornið að þessu Mexíko verið það að við vorum að hlæta allir mikið að við gerðum það komið lag sem við gerðum við fórum í eina góða bústaðferð sem að gerðist svona ýmislegt í og eitt sem gerðist þar að það var til lag sem var frekar svona töff skemmtilegt svona eitthvað bar grúf eitthvað og svo byrja Daniel að syngja eitthvað var með eitthvað texta og henda hann í Google Translate og kom út með eitthvað spænstót og byrja að syngja það og söng það inn og við eigum upptökaði sem að mun illi okkur lengi vel en þetta var, okkur fannst þetta bara stórkostlegt og það var alltaf þannig að þegar við vorum leiðir á að hérna, leiðir einhvern veginn á því sem vorum að skrúa ykkur að taka og íta okkur að nótur og gera eitthvað svona að reyna að búi til ykkur lögarnir og alltaf þegar við vorum pínundum leiðir á því þá hérna settum við bara þetta lag og þá fórum bara allir að brosa.
Mjög gott.
Herðu, tölum hérna aðeins um svona hvernig hérna platan byrjaði að svona mótast. Svona hvað var það fyrsta sem að var tilbúið á plötunni? Svona hvar...
Já, fyrsta lagi sem við hérna kannski byrjum að gera var hérna Airwaves lagið. Mm-hmm. Manstu, það var eitthvað sem við vorum eitthvað að bauka í skúrnum en það var svona vallar kannski byrjunarplötin það var svona fyrsta svona demo sem að fleirinn einn gerði en hérna en svo fórum við í hérna
upp í bústað
og fiktum svona ýmsu, það voru ýmsa pælingar á borðurnu en það sem kom kannski sem gerðist við gerðum lögum grunna crossfit þar meira minna og líka öðru lagi sem heitir Sustain þannig að svona úr bústanum voru eftir þá ferð voru svona þau lög komin svona næst en svo var þetta svona klára smátt og smátt eftir sem leið á. Mm-hmm.
Hlustum á Sustain sem að er tekið af nýjastu plötu Gusku sem að voru gefin út 23. júní en allir Íslendingar þeir geta farið og ná sér í plötuna
Núna
tónlist.is þannig að það gerist bara í dag.
Já.
Þannig að þeir geta farið og eftir þáttinn og náði ykkur í Mexíkó, en tjekkum enn á Sustain.
We want to stay.
Þegar þú veist á Föngþjóttin, hérna vaksinu 977 og Guskus meðlumennir Byggi Veira og Daniel Ágúst eru hérna með okkur og við erum að fara yfir nýjustu plötu þeirra Mexíkó sem að kom út á Ísland í dag verður gefin út, já, svona bara annar staðar í heiminu, allstaðar annar staðar í heiminu 2003. júni verður ekkit svona bandar ekki dagsetninga bretlandstaðar segja bara allstaðar annar staðar þannig að við erum að fá svona smá forskot á sæluna hérna þetta er já, svona Íslendingur í nýðin vantarlega sem er að Svona leið okkur að prífíu og þetta hérna Svona viku fyrr
Já, það þarf að koma sér bílinn fyrir sömari
Já, já, nákvæmlega, nákvæmlega
Komum sér á playlist
Það geta að bíða endalaust með þetta Sömari er byrja
talandi um það Hérna, ný plata Ný tónleikaferð Er eitthvað í Er eitthvað verið að leggja línundan af nýri tónleikaferð
já,
Og
já.
Þá með svona nýju setti eða
Já við erum búin að fá Magga Lego til liðs við okkur
Magga Hi-Fi
og hann að fara að hjálpa okkur að halda tónleika, við förum á mikið tónleikaferð í haust mikla reisu og já spilum í Evrópu já við svegar í Evrópu, Rússlandi og Balkanskaganum og Pólandi og Austurríki og Þýskalandi og svo framvegis og svo fyrir við til Ameríku spilum nokkur svona showcase gig í helstu borgum Ameríku og endum þann túr á miklu festival í 80.000 manna festival í Mexíkó
Já, sjálfs
Þið hafið ekki mikið verið að herja á
Endum heima Já, vaka, það er eitthvað heiti skemmtilega
Það er mjög viðandi
Hafið eitthvað mikið verið að herja á Ameríku þengar til?
Nei, það sko,
við ekki síðan bara á This is normal og
Attention,
og attention.
Já. Já. Fórum síðasta Ameríkutúrinn með Attention Bandaríkjamenn erfiður maður
En er ekki svolítið mikil svona vakning með danstónlist þessa dagana í Ameríku?
Já, þetta EDM dæmi þetta nú bara alveg kapitulu út af fyrir sig sko.
Já.
Þetta bara Þeir
þurfa svolítið að uppgöta hluturinn sjálfur í Ameríku og það er allt í lagi með það, við ætlum að hjálpa þeim að uppgöta
Já,
ég meina það, sko, ég meina, búist, bara í öll, allir tónlist er náttúrulega eitthvað töff, skilur þannig að það er alveg eitthvað í þessu EDM dóti sem er eitthvað töff, sko en þetta gengur náttúrulega bara út á og hendur upp í nátt og bara, veist, þetta var daldið þannig, sko þannig að þetta er daldið svona sjódrifið, sko
Já.
Það er að gera svona sjó
Þetta er rokka svona
Já, þetta er bara sem minna svona sjó sko, fólk er bara eitthvað, veist taka eitthvað skemmtilega eitulif og bara er í ykkur ljósahafi og veist, að drekka og þetta er svona bara svona veist, verið bara gera eitthvað wú-wú party eitthvað
Já
Þið allar kannski meira um hugmyndina um músíkina, heldur um músíkina sjálfa
Já, já, já en það verður áhört að sjá og minna því að sko, elektrónis tónlist frá hefur ekki neitt átt rosalega gott aðgengi inn í Bandaríkin
Nei
Nema bara, veist, nema þú vilji kalla þetta pop sem kemur frá LA eitthvað elektrónik en ég myndi nú kannski ekki alveg gera það en hérna, hver veit, kannski mun þetta EDM dæmi eitthvað en svona riði að pínu brautina, sko
Já, maður myndi halda það einhvern veginn, þú veist Amerikanar eru vanir rockljómsveitum og þeir eru að venjast þessu EDM soundi einhvern veginn þannig að maður myndi halda einhver sem þú veist, einhver sem slítur barnskornum að MDMA-ast yfir stífa í ógi eða eitthvað, þú veist þegar þau leita aðeins lengra þá væri örgulega, þú veist, guðskjús svona, þú veist
bara aðeins búið að undirbúa eyrnagöngin fyrir hérna sagbylgjum
já það er rétt
og það eru álíka
gúmulaði
talandi um hérna þessa staði sem ætla að heimsækja Rússland það hefur verið svolítið heimavöllu fyrir ykkur
algjörlega
hvernig útskýrið þessar gríðalegu vinsældir Guskus í Rússlandi
við höfum náttúrulega bara verið
við erum svo melodramatísk
já, ég held það, sko, það er eiginlega bara við höfum bara verið voðlega mikið á heimavelli bara í Austur-Evrópu Pólland elskar okkur mjög mikið, þannig að okkur er ekki illa við Pólverja, eins og sumir kannski.
Við elskum
Pólverja og svo, veist, líka Litáen og Eystrasjálfsvíkjánum, þeir elskar okkur líka og Ungverjalandi og niður Balkanskan og Úkraínu.
Það er einhver strengur, já. Einhver hjartastrengur, sameiginlegur, hérna.
Já.
En milli okkar.
Þetta er ekki... alltaf bara sveita fólk eins og við hérna á Íslandi í kjarnan sko.
Já, nákvæmlega. Þetta
er eitthvað svona sveita drama með trommutakti. Ég veit ekki.
Ég er með smá tilgátum með þetta líka, eða með hérna svona góða alhæfing með hérna austantjaldsfólk og hérna og bassatrommuna. Að þanga til 1989-1990 þá einhvern veginn, þú veist, þessi rafmagnsgítar var ekkit jafn dóminandi þeirra menningu okkar einhvern veginn. Þannig að það voru ekki þessu, það hafi ekki verið þessi umskipti einhvern veginn. Það bara, þú veist, þeir sem sagt, þú veist, og ég held einhvern veginn að þeir sá kúltúr sem þeir taka fyrst við er raunverulega popkúltúrin og það var, þú veist, á þeim tíma sérstaklega bara rosa mikið danstónlist.
Já, bara í 90s-unum.
Já, þegar þessi löndu voru opnast, já, og bassatrómann bara ruddi brautina.
Já. Braut niður múra.
Braut niður múran.
Herðu, og þið ætlið að taka Magga með ykkur?
Já, já.
Já, já.
Hvað er þetta ekki í fyrsta skipti? Hann spilaði nú með ykkur á Sónar.
Já.
Það var í fyrsta skipti í langan tíma, ekki?
Jú, það var í fyrsta tónlega sem við tókum saman.
Hann náttúrulega var í, hvort hann var í upprunalegu eða version 1.1.
Hann túraði síðast með ykkur þegar við túruðum, vorum að túra Attention of Forever.
Já.
Eða Forever blötuna áður en að við kláruðum hann. Við vorum meðlega komið með öll að inn á Forever inn í livesetti að hann kom út.
Þannig að hann er að koma inn eftir rúmlega 10 ára pásu.
Já, það var náttúrulega bara Steppi ætlar að taka sér smá pásu frá tónleikahaldi.
Já.
Og þá hringdi maður bara í þann sem að kann þetta sitt, skil.
Já, nokkvælega.
Það var bara þannig, sko.
Það er gaman að fá Magga inn, hérna.
Já, Maggi er frábær. Hann hérna, hann var að heyra plötunni í fyrsta skipti og fannst þetta bara frekar fín. Fannst þetta mitt lagi sem hann hlusta núna frekar töff. Svo hérna er hann búinn að spila, held ég, hann er með sem eitthvað mission núna að spila sko Airwaves í klessu. Hann hefur það vissi mission, segir hann að sko, í stað fyrir að spila alveg sjaldan eitthvað sparaði og spilar hann bara alveg í klessu þannig að fólk fara leið á því, þá spila hann bara eitthvað önnur lög.
Já, ok.
Þannig að er hann bara að klára blötuna.
Þannig að sko, áður en allir fá leið á Airwaves, þá er eiginlega síðast í senins að fara að spila það, því að Maggi er á missjóni að láta allir fá leið á
því. Ég var einhvers þar að spila núna, þá er hann að spila Airwaves.
Það er sem sagt lag á blötunni sem heitir Airwaves.
Já, akkurat.
Og það er upp á slæðið hans Magga.
Við skulum nýta tækifærið áður en að allir fá leið á Airwaves og hlusta á Airwaves akkurat núna.
Heiti lagið í höfuðið á hátíðinni?
Hátíðinni? Nei. Hvað hátíð?
Hérna,
þetta er hægur.
London Airwaves.
Nei, alls ekki.
Ok. Já, þeir eru listafengt þáttinn og þetta er alltaf hápunktur þessi þáttur. Við erum með Gus í viðtali að tala nýju plötuna sína.
Já.
Þetta er búið að vera fastur liður, hvað, síðustu þrjár eða fjórar plötur?
Já, þetta er fjórða platan sem að við svona, já, frumflytjum nýju Gus plötuna og fáum okkur í heimsókn.
Já.
Það er svo gaman að koma til ykkur strókur.
Er það ekki? Já. Það er svo gaman að fá okkur.
Takk fyrir. Þegar ég mjög væntum ykkur.
Takk fyrir.
Sömmulegis.
Sömmulegis.
Herðu, hérna, ef að tala hans um hann Högna sem að hérna, er ekki reynda með okkur inn í kvöld, en hérna, hann er, hefur heldur betur komið sterkur inn í hljónstuna Gus. Ég veit ekki hvort það er svona rétt meti hjá mér, en svona, ég einhvern veginn sá hann sem svona traveling svona inn í Gus sem svona eitthvað project sko, en hann er orðin alveg heldur betur eða stabiliseraðar meðlumur hljónsveitarinnar. Hann er engin svona
ekkert auka hjól.
Nei,
hann er sko, já, hann kom í heimsókn á Araba hestinum, kom ríðandi inn á
Araba hestinum. Já, hann var nú sjanghæður inn á honum Steppa, sko. Steppi á nú heðurinn á því að draga hann inn í þessa villisum, sko.
Já. Þetta er hann náttúrulega eins og litli bróður Steppa.
Hann er hluta fjölskyldinni, ég geta sagt það.
Já. Ég meiri sér herrið sögðu, ég veit ekki hvort þetta sé, svo hann sagði ekki að hérna, hann hefði til dæmis, hann hefði ekki verið á kápunni og plötunni. Svo einhvern veginn hefði samstarfið gengið svo vel að það hefði verið tekið upp aftur með honum. Eða hann hefði komið inn á kápuna eftir að skurrunni.
Já, nei, það var nú ekki rétt sko. Þetta var nú eilurinn um þannig að það voru, þegar við tókum myndina fyrir arbeðistum, þá tóku eina mynd af okkur öllum fimm. Urðu var líka sko.
Já.
Og svo var tekin einhverja myndir af bandinu sem var bara ég, Danni og Steppi. Þannig að þær voru oft notaðar eða vorum að túra á plaggutum svona, vorum túra. Högni var pínur svona súrið í því að vera ekki á því plaggutum. Við vissum ekki þá að hann alltaf vera svona mikið í þessu bandi. hann hefur alltaf svo mikið, veist, hefur alltaf svo mikið að gera, hefur engan tíma.
En ég á fullt af myndum á honum við hliðin á plaggutunum úti.
Já.
er það ekki góð prófamynd fyrir næsta umgang?
Jú, við þurfum ekkert að taka nýja prófamyndir, notum bara þær myndir.
Það væri svolítið flott reyndar.
En það er náttúrulega eitt með Högna sem ég verð að segja, er að sko, hann er náttúrulega vangið sem hverju, hann geðu ykkur sem hverju. Ég man bara þegar við var að, þú veist, ég hefði ekki neitt lust á Hjaltalinn neitt mikið þegar við varum að vinna í Araba hestinum og hann var eitthvað, þú veist, þið voruð alltaf að vinna saman þegar kom löggrunnin hann að Deep Inside og svona kom eitthvað mjög svona furðulega útgáfa Within You sem var með eitthvað svona bullmáli sem Högni notaði víst þá þegar hann var að semja lög. Svo tók við svona eitthvað sesjón sem við fórum og gerum textan í hérna Within You og svo fórum við og tókum það upp og ég var með hann að syngja og það bara hvernig hann var að syngja og pæli hvernig hann var að bita röddinu og ég bara, wow, hvað hann er geðugur sér gæði, hann er sem ég valda röddinu sinni og ógeðslega flottur. Mm-hmm. En svo var þetta alltaf þannig að ég var alltaf svona talandi við hann svona, þú veist, reyna að fá hann til að gera eitthvað, reyna að gera eitthvað, þú veist, ég vildi ekki fá Högna Hjaltalinn inn í Gus, skilur, þú veist, eitthvað einn, þú veist, þannig að vera að gera eitthvað svona Hjaltalinn lög í Gus, skilur, af því að hann hefur svo mikla hæfileika og svo mikla breidd, sko, þannig að ég vil alltaf tala eitthvað við hann og segja hann að þetta þurfti nú að hlusta á meira eitthvað svona hús og eitthvað svona og fara aðeins að læra eitthvað hússkala og aðeins að fara svona að bæta við sig. Og hérna, ég veit ekki hvort hann tók hann eitt sérstaklega inn á sig, sko. Hann læra alltaf svona bara svona og fæ sér réttið þegar maður segir eitthvað svona. En hérna, en það kom allavega á þessari plötu, sko, það voru mjög mikið að demóm á borðinu sem maður var svona að reyna að íta að hann og maður reyna að gera eitthvað við og gekk eitthvað voða hægt að fá hann eitthvað til þess að tengja við það sem vorum að gera, gekk mjög hægt. En svo kemur hann hérna tengd hann við eitt demó, hérna, gamalt demó af hérna Forever plötunni sem að ég sendi hann með eitthvað nokkuð demó, bara eitthvað fullt eitthvað draslið gegnum tíðina sem að einhver haugur sem hafði safnast upp, einhver dóti sem var svona áhugavert en hafði ekkert orðið úr. Hann pikkaði eitt lag þar sem hann fannst voða skemmtilegt og ég til ykkur þetta.
Ekki af blötunni sjálfur heldur af, frá tímabilinu?
Já, frá tímabilinu, já, frá Forever tímabilinu sem var og það var...
Sem aldrei verið gefið út og...
Nei, það var bara demo sem var gert...
Bara farið að samna ríki.
Já, sem var gert 2005 og það var laginu hann að opnast í sexjól og svona í kringum þá pælingu þá var einmitt komandi aldrei svona og vildi svona gera eitthvað svona sprækara dót og ég var svona bara mjög sáttu við það að hérna Hammond aldi í einhver svona sprækari stöffi hjá okkur því hann er náttúrulega svo miklu melodrama á hinum vígstónum sínum á bæði á sóloplötunni og hérna í Hjaltalín þannig að það er sniðut að hafi smá útrás hjá okkur fyrir eitthvað annað
En Guskus er svona outlet hjá Högna svona...
fyrir spræka Högna
Já, já fínu lítið
En hvernig hefur samstarfið þróast með hérna til dæmis á milli Þíndanni og Högna hérna er einhvers konar röð í sambandi við hvernig þið ákveði hver syngur hvað eða gerist það bara einhvern veginn svona organíst eða ferði eftir í hver semur textan eða hvernig
sko það ekki engin forskrift í rauninni þetta bara er mjög lífrænu samhengi og saminu og já ég minna það Það dýr ekkert að ég sé að syngja heila blötu þannig að það fara að vera eitthvað mótvæði og Högnir er alveg stórkostlegur í því sem hann hefur fram að fara í samstarfinu sko.
Það sem að gerist kannski aldrei, vístu fórst að spurði þetta er náttúrulega bara þannig að við erum bara svona grautast í ýmsu og svo veist, og svo bara tengi Daniel við eitthvað eða Högni tengi við eitthvað og það bara fara þér í það þú veist, gera eitthvað við lagið og þá þegar þeir eru komin með eitthvað pælingu sem að svona passa við þá er þetta bara verið þeirra lag og við klóraðum þannig
Já, nokkvælega, þetta er bara svona, já, eins og við segir þetta er bara svona organic hérna, hvernig þetta þróast Ok, frábært hérna
En gott application var samt pínlið er svona pínlítið samt öðruvísið heldur en það ferli vegna þess að það var svona fyrsta skipti mjög langan tíma bara frá við 90s sem að var svona búið til lag í kringum einhverjar söngpælingar sem að voru á borðinu en ekki komin eitt lag yfirleitt er þetta þannig að það komi eitthvað einta grúfi og eitthvað kortapælingar þegar að Danni mætið til X og segir ég fíla þetta, ég gerir góð þetta en gott application var daldið þannig að það var svona kom daldið mikið frá Högn og ég var svona bara elta hann pínliðið í því einhvern veginn að gera þetta lag sem hann myndi fíla hann langaði má ég gera trómið það? Ég sagði bara já, ok, alltaf auðvildast bara kveikið hérna 808 að það getur bara eitt að taka eitthvað Svo fór hann eitthvað að hitta takkana maður og gerir eitthvað beat maður, já, töff, ok. Svo lagaði eitthvað pínlítið og það var síðan bara takturinn í God Application. Þannig að hann er byrjar að programmera. Hæ, strákurinn?
Þetta getur hann.
Herðu, tjekkum á God Application.
Herðu, á gott að hann Logi hjálpa okkur líka aðeins í þessu lagi.
Logi Pedro?
Já, Logi í hljómsveitinni með ekkert nafn í dag.
Já, hún heitir Young Karin frá með hvað, deinum gæri eða eitthvað?
Já, er það official?
Ég sá það tilkynnt alltaf á Facebook.
Þessi hljómsveit mun alltaf heita Highlands í mínum huga.
Já, nákvæmlega. Nákvæmlega svo hérna Dust Brothers mun alltaf vera Dust Brothers. Það er ekkert Chemical Brothers til í mínum bókum. Saman með þetta verður alltaf Highlands. En förum við í God Application sem að Logi hjálpaði til með og Högni programmeri að einhverju leiti alltaf.
Áttúrulega láta.
En spennandi. We'll be right back.
Tell me meeting someone else is perhaps the nature and the sense. Are you teasing me? Coming close where I see you're leaving him for me. All these ifs and whys and buts, still my eyes follow, full of lust. I'll always want more of you, baby. The warmth of the body that my hands are on.
Komið upp á alls partinu mínum í þessum hérna, viðtölum, í þessari viðtalsseríu Fengþáttarins við Guðskus og það er hérna nördáttnið. Hérna, já, hvað geturðu sagt mér um hérna, sem sagt, svona tæknilega tilurð plötunar? Er eitthvað svona, hérna, er einhver framþróun í Guðskusstúdíunum frá því síðast?
Já, þessi plata er náttúrulega miklu betur mixu, sko. Hérna, já, það er náttúrulega, já, maður kannski, já, maður segja kannski, hefur við velið fara að tala EQ og kompressor, þá erum við kannski fara að tala þanga. Töluðu ekki tóttum dóferinn síðast?
Jú, svolítið byggju.
Já, nákvæmlega. Dóferinn er náttúrulega...
Nördahornir.
Dóferinn er náttúrulega alltaf, daldi, hérna... mikilvægur partur í þessu og ég sko hérna hef daldið kannski já það er kannski ég fekk kannski daldið hérna þegar ég voru að vinna John Grant þá hérna það var eitthvað svona fannst mér ég verið í ykkur aðstæða sem var svona sem er svona byrnið svona krefjandi þú veist ég var ekki að gera mitt og það sem ég get bara hættið vil einhvern veginn fannst einhvern veginn þurfa að hætta þegar að þú veist þetta væri orðið einhvern veginn meira áttar einhvern veginn þannig ég þurfti, fannst ég þurfa að gera úkslega mikið skilur. Þannig að á John Grant plötunni þá byrjaði ég að leigir alveg rosa mikið. Þannig að ég var kannski að gera, maður var kannski gamla það að gera bara eitthvað flott sound hérna á Juno 106, bara töff, bara smór yfir dýrlega og bara woohoo, get.
Maldið.
Já, en núna bara, nú þarf bara þarf að leigira með, sko, veist, þeim þrem soundum og eitthvað dæmis og einhvern veginn, veist, hvert einasta syntasound eru bara svona níu, tíu rásir í upptökuforritinu.
Já.
Það sem er, sko, það sem maður er búin að gera, veist, síðan senda, við senda hann inn í einhverja filtera. Svo eitt sem ég notaði daldið mikið, hérna, daldið svona, nú kemur hérna, þetta hérna, er. Að hérna, þeir sem vita hvað filtrar eru, skilja kannski eitthvað þessu hinn er ekki, en það er svona, það er svona það, ég get kannski sagt að það er svona
Hljóðsýjur?
Hljóðsýjur, svona mótaðin soundið skilur, það er svona það sem að, þú veist, maður nota þér svona opna og loka soundið, þegar syntarnir eru ógislega bjartir þá er filtrinn opinn, en þegar syntarnir eru svona lokaður og djúpir þá er filtrinn lokaður og svo getur maður verið eitthvað starf allan milli og breytt á meðan þetta gengur svona, en...
Ef fólk vill prófa hvernig filtrar virka, þá getur það svona sett hendurnar fyrir eyrun og opna svona hægt og loka, þá er það filtr á okkur eyrun.
Algjörlega, gott.
Eða fiktaði treble takkanum á stofugræðin.
Já.
Til dæmis.
Það er filter.
Þannig að eitt sem maður er farin að gera núna er að maður þess að búið til svona stereo og þá hérna, þú veist, þá tekur maður eitthvað monosignal, sendir inn í tvo filtera sem er eins og hérna stillir eitthvað neginn og svo er maður með svona eitthvað svona lága bylgju þar sem maður sko opnast hægra meginn og meðan lokast vinstra meginn og svo opnast vinstra meginn og það lokar hægra meginn og svo kannski breytilur hraðinn og eitthvað með svona gentle pælingum þá gerir maður eitthvað þannig take svo eitthvað dýli og svo eitthvað annað og svo eitthvað blanda maður sér öllu saman þannig að þess að gera eitthvað alltaf svona stórt.
Já. Þannig að gera þetta fyrir ekki.
Þannig að þetta er ekki sko þannig að þetta er ekki svona simpilt, maður er nú svo gamalt bara, þú veist, maður hefur núan tíma og svona og maður er búinn að prófa hitt, þannig að eitthvað með, er eitthvað verð maður svona einhvern veginn að gera svona meira þannig að já, þannig að maður er aðeins farin að svona dálítið svona leigir að meira og það er dálítið töff og oft gerum maður þetta líka bara þannig að maður sko kannski tekur upp tvö syntasound, skilur, og svo tekur maður þau og setur síðan nota það sem grunnsound í aftur, sko. Þannig að þá svona er maður búin að gera eitthvað svona huge stort eitthvað svona dæmi. Eins og til dæmis í erfi sem eru til dæmis, það eru til dæmis, syntin það eru til dæmis er hérna þrjú syntasound og mismunandi effektar á öllu og svo eitthvað stereofilter og eitthvað sitt, sko.
Þetta er eins og að brugga bjór, þú veist, hann er marg síðar.
Já, þannig og já, og eitthvað svona eins farin að setja meira svona kryddemi í því, þannig að þetta er svona, þú veist, og það standard bjór sér alltaf líka bara hrikalega góður, sko. En bara maður er búinn að vera að brugga hann svo lengi.
Það er ekki gaman að drekka gull alltaf. Við erum búin að fara að leiða okkur.
Og svo líka annað, þetta er nú kannski meira fyrir þá sem er svona gera eitthvað tónlist líka, í gamla dag þegar var verið að búti plötur, þá var þetta alltaf þannig að þú veist, það var stillt upp svo á teip og eitthvað svona. Og svo þú varst að fara að taka upp, þá veist, var bara bandið að spila og einhver var að stilla og fá sound á allt rastlið, skilur. Já. Stillt soundið, heyrðu, já, svona, núna er gott sound og nú tökum við þetta upp. Og þá var bara að tekið upp multitrackin á bandið. Þannig að það var búið til soundið áður að tekið upp.
Já.
En svo, og núna kannski þegar maður, veist, svona í setnin tíð eftir þess að digitalbyltingu og allir sér plöggun og eitthvað svona, þá, og ég lenti í þessari grifju kannski líka að maður svona kannski feiminn við að taka alltaf mikið ákvörunum strax, þú veist.
Já.
Já, og ég veit hérna með eitthvað geðið samt í borðinu, en ég tek samt upp syntan dry og slepp EQ-un og þessu sem ég er að gera vegna að ég hef kannski aðeins eiga það inn að geta einhvern veginn gert
það
öðruvísi.
Já, þú leiðu tekur hann upp með filter, þá er hann bara...
Þá er það komið.
Þá er hann, verður hann alltaf
já,
með filter.
Já, bara, þetta er kannski ekki filter sem við talum, heldur svona meira svona EQ eitthvað dæmi. En síðan bara ef maður komið inn í tölvun og er að reyna að mixa þetta og mixa þetta með plugginum og eitthvað svona og þetta bara þessi plugin er inn í tölvunni, þú veist, þetta er bara svipað eins og með softsynda og alvöru synda, þetta bara sounda bara ekki eins vel, bara gera það ekki og hérna, og maður er bara endalaust að setja eitthvað plugin og reyna að finna eitthvað og svo alltaf þegar maður gerir eitthvað og setja toppin og finnst maður minkar eitthvað annað og svo endanum er þetta bara eitthvað, er þetta eitthvað alltaf svona sósulegt og bara erfitt að eiga við þetta, þannig að þannig að maður fór dálítið meira á þessari plötu bara að, hérna, þú veist, Það var bara með eitthvað synta, bara hann bara stilltur þangað þegar, heyrðu þetta geðveitt sound, nú er bara, nú gerir þetta bara geðveitt sound og tek það upp þannig.
Mm. Já.
Og eins og til var með gott application, þá var það bara einfallega þannig að ég var bara komin bara með rústalega frekar flott mix og þá ég var ekki búin að senda neitt plugin á neitt.
Já.
Þannig að, og svo þegar maður síðan, fer síðan að mixa það, þá er það bara einhvern veginn, það gerir svo lítið, það er ennþá svo mikið loft og það er ennþá svo stórt og svona. Þessi plugin að minka þannig, þú hlustar bara það EDM stöf, þannig að það er alveg kompræsi eða klessu og þú hlustar það í einhverjum alveg hátt, þannig að bara, það er ekki stórt, skilur.
Nei.
En meðan þú getur spilað það hátt, þá var það hátt og það stuð, en þetta bara, þetta er samt ekki...
Það vantar skalan.
Það vantar eitthvað.
Breiddina,
og dýftina og einhvern veginn stærðin og svona.
Ég var fyrir svolítið merkilegri upplifun daginn, ég hérna, þú veist, ég grúska svolítið í tónlist og ég hef aldrei lagt í það að komur upp einhverju svona stóru raunverulegu vinnu umhverfi. Ég er bara svona að læra á dótið sem ég get stjórnað með litlu puttanum mínum
Litlu feitu puttanum?
Með litla feitu puttanum á þessum 10 cm reiti sem er allur heimurinn einhvern veginn. Og hérna, sem sagt, já, ég var í stúdíu hjá félaga mínum og hann, við vorum eitthvað að ræða eitthvað lag og ég með mitt plötusnúða eira lagði til að honum vantaði bara að hreinsa út eitt kafla einfaldan og bæta bara við endurtekna sub-bassalínu. Og ég bjóst við einhvern veginn að hann myndi fara, þú veist, fara einhvern veginn inn í litla heiminn inn í tölvunni. En hann einhvern veginn fór að, þú veist, labbaði yfir herbergið og fór að spila á einhverja svona gamla reikuða græju. Og hérna, og sem sagt, og hann var svona 10 sekúndur bara að, sem sagt, að spila hljóminn og einhvern veginn stillt af út af því að hann þurfti einhvern veginn ekkert vera að pikka og djöflast og einhvern veginn. Og ég fekk að svona sjá og upplifa það einhvern veginn, þú veist, hvað manneskja í svona stóru raunverulegu stúdíó er bara miklu fljótur að gera hlutina þegar það er allir fyrir fram að mann einhvern veginn. Það, hvað það hlýtur að hafa mikil áhrif líka á soundið einhvern veginn þegar þú ert bara með einhvern veginn svona, þú veist, allan mótor líkamans í því að stjórna tækinu frekar en bara, þú veist, eitt putta.
Það hefur áhrif á sköpunarferlið, sannarlega, sko.
Já, algjörlega, það er mér, ég hef stundum notað einhverja softinda þegar maður er kannski að gera eitthvað demo í lappanum, stundum þegar maður er upp í, þú veist, bara eitthvað nóttinni eða í flugvélinni nákvæmlega eða eitthvað svona og þetta er bara ekki eins, nákvæmlega eins og Daniel sagði, þetta er bara ekki eins svona, þú veist, þetta er ekki eins bara áhugavert sköpunarlega sé.
Já.
Og meðan finnst maður eins og það sé bara, þú veist, ennþá í bankanum, skilur það hérna. Og meðan hérna, þú veist, alvöru, já, sérstaklega þessu gömlu synta sem eru, þú veist, það er náttúrulega mjög mikið þessum syntu sem eru í dag eru, í raun og eru bara softsyntar, bara búið að smíða utan á það og setja eitthvað að takka á það, sko.
Já.
Og mjög mikið af þessu soundar ekki skemmtilega fyrir mér, sko. Ég er náttúrulega, notaði alltaf mikið á arabahestinum og líka þessari, hérna, Juno 106, sem er svona gamalt bara standard jálkur í þessari danstónlist, sko.
Modular synti.
Nei, hann er ekki mótulega, þetta er bara venjulegur polyvunskur, bara hann standardgur. Og hann bara, þú veist, maður bara heyrir eitthvað softsynd og svo þegar sendum bara hann, bara heyri hann með liðin og hann er bara svín soundar, skilur. Þetta er bara alltaf spurningunni það.
Eitt af mínum uppáhaldssyntum bara allra tíma, Juno 106.
Æðislega. Hann er æðislega, sko.
Þetta er að gera svo mikið á hann, sko.
Þótt hann er samt alveg rosalega einfaldur, sko. En bara, og hann er bara svo stórt bara einhvern veginn, stórt, sko. Veist, það er einhvern veginn með þetta soft sem það er bara, maður heyrir, veist, ég var að plóa eitthvað plöggunum daginn sem að ég var að vinna með einhvern gaur og hann var með eitthvað uppáhaldssynt og það var hægt að íta og takka og gera eitthvað að það var rosalega flóki sound, en samt einhvern veginn bara svo lítið, einhvern veginn. En það er náttúrulega að gera eitthvað mikið flókið og það var náttúrulega, veist, kannski eru menn orðnir leiðir á þessu svona standard synta soundi og það þarf að vera eitthvað rosa stórt og svona, en þá geri ég það frekar með því bara að byrja að leiðra, sko. Og þannig geri ég eitthvað sem er margþætt. Leigera bara með 106. Tek bara eitt sound með 106 og svo bara finn eitthvað annað sound með 106 og svo þriða soundið kannski 106 eða kannski einhverjum möðrum synta og hérna reyna að gera þetta alltaf þannig.
Þannig að það er engin svona, það er engin ný synta hetja á Mexíkó, það er meira svona bara EQ og filterar svona sem að
aðferðin.
Já, aðferðafræðin, það er engin svona, það er engin.
Já, sko, já, það má ég að segja.
Það er engin senuþjófur.
Nei, þetta er meira svona bara svona alveg hrikalega þurft og boring sem að kannski koma að sína þessari plötur. Ég hérna er búinn að ná mér í nokkur gömul þýsk EQ. EQ, þannig að það bara svona treble bass middle eitthvað ja. Og hérna, þetta var nefnilega þannig þegar ég var að fóru master að John Grant plötuna, það voru, voru búin að gera eitthvað bara í plökunum og eitthvað svona dot og maður var búin að reyna að láta samt að þokkalega og eitthvað svona og svo var farið með þetta bara út og reynda að master þetta og við tókum bara það sem að, þú veist, maður var svona búin að hálf master þetta í einhverjum plökunum og hérna, og ég var úti og við vorum eitthvað, þú veist, þetta var einhver engineer í einhverjum garðið þarna einhvers staðar í London eitthvað einhver gamalt gaur og hann setti eitthvað í gang og svo fór hann eitthvað fikti ykkur EQ og ég var bara, heyrðu má ég aðeins prófa EQ? Ok, fór eitthvað snill tökum hrikar þetta glata EQ? Ég ekki að fylgja það og þetta eitthvað annað þetta var eitthvað svona flott masteringar EQ, eitthvað rosa fínt, eitthvað rándýrt nýlegt masteringar EQ og minnst það bara eitthvað, það var ekki skemmtilegt og sem hann, ja, ég er með hérna ég er með gamalt Neumann EQ. Ok, prófum það. Og bara eitthvað svona EQ með fjórum tökkum, bara eitthvað hrikalega einfalt.
Og bara fast
og svo bara ansetti það inn. Nei, það er bara par, þú veist, þú gast aðeins stillt, þú getur aðeins stillt smá. Og það var bara með, sko, bara low boost og high boost, eða cut líka, sko. Þú gast eitthvað aðeins stillt það, gast verið að boosta 60, 40, 100, ekkert rosalega mikið reyns á botninum. Og líka toppin, gast verið með 7, 10, 12 og upp. Og svo er ein parametra miðja. Og bara eitthvað pínlítið og bara, þú veist já, ok, og svo bara bústaði með toppin djöður, það er það flott, toppur, krisp og kista flottur, botnum geðu eitthvað botn, maður, það er bara þetta bústaði náttúrulega mikið botn og þetta verður ekkert að neittin leði ég bara var ástókin á þessu EQ, þannig að ég fekk mér þetta EQ, þetta geðu þetta EQ og svo fór ég eitthvað brásta betur og þá hérna sá ég bara, já, ok, þetta séð 1970 og þá var þetta eitthvað sko var þetta eitthvað svona standard broadcasting dót í hérna hann í Þýskalandi á þessum tíma og það var og við erum víst til nóga af þessu og ekki dýrt sko, þannig að það var bara frekar þægilegt verð á þessu og meðan ég var að brása þetta þá sá ég eitthvað gaur voru að spyrja hvað ég sá það var svona íkjöð hérna, hvað er eitthvað verið þetta? Og þá skrifa eitthvað gaur tilbaka köttu DQ, þetta er geðvægt DQ og þetta er geðvægt fyrir peningin og ástæðan fyrir þetta er svona ódýrt er það að nóg til af þessu og þetta er ekkert hæpað bara geðvægt dýll og hérna og svo kefti ég mér eitthvað svona nokkur eitthvað pínliti meira eitthvað svona diskum EQ-um svona frá svipum tíma þannig að þetta er svona já, þannig að það var svona daldið, ég notaði þetta sem mixa blötu.
Þannig að þetta er svona
Þýst 70s sound.
Þetta er fókusin sem er í gangi hérna núna, það er EQ-in.
Já, ég bara, já, aðeins outboardið, að reyna að fá, víst, fá hérna áður en ég, að hún þetta tekið upp að vera búin að fá þetta til að sounda, almennilega. Og þannig maður er eitthvað pínu outboardið, ekki mikið, skilur,
já.
En eitthvað smá. Og þá er gott að hafa eitthvað EQ og það er Neumann, var 495B.
Skrifið þetta niður
og svo Vav, hérna, 495
yeah. Setjum þetta á Facebook síðan okkur
og ef þið ætla að kaupa eitthvað kompressor þá bara þú veist, þurfum við ekki að kaupa tvær á sig þetta er mono kompressor, þetta er distressor hann er vísum nýr, sko, hann bara því þarna úti sem eru að gera tónlist hann er geð fucking veikur besti kompressor í bænum, sko, hann er mangjan og allt.
Hvað kostar svo leis?
Distressor, hann kostar bara eitthvað 180 skall eitthvað.
Það er ekki neitt.
Gefið því.
Nei, meina, þú veist, sumt að þessum fínu græjum kosta 600-800 skall. Og þú þarft bara að kaupa þennan kompressor. Þannig að þú ert ekki elektrónik, það er ekki eins og þú sett með eitthvað band og þú þurft að setja kompressor alla. Þetta bara, gerir bara þetta sem það samt fyrst. Og svo næsta. Skilur, þú þarft bara eitt kompressor og eitt EQ. Það er bara alveg nægt.
Rétt.
Herru, hérna, við skulum fara að loka nördahorninu fyrir þessa plötu. Ertu sáttur með þetta nördahorn?
Ég er alltaf sáttur með þetta nördahorn, sko. Þetta gerum alltaf mjög glaðan.
Það er hérna ástríðan sem verður hérna milli sveinbennar og byggja þeirra
nördahorn. Já, og talandi um hérna nördahorn, þá líka Steppi er náttúrulega, það sem Steppi kom, glemum ekki Steppa, því að hann náttúrulega er líka á þessar plötu. Það sem hann kannski kom með alltaf inn á þessar plötu sem var svona, dálítið nýtt var svona, hann var svona, er að koma með eitthvað svona lítil eitthvað gadget, sko. Og svona eitthvað svona litla petala, bara svona, veist, eitthvað svona harmonisur, eitthvað svona dót og eitthvað slicer, eitthvað dót og þannig að það er svona aðeins líka einn og sér plötu, svona eitthvað svona eitthvað svona toys frá, sem Steppi er búin að vera að sanga sér.
Já, ok. Svona setur svona punktin yfir yfir, svona...
Já,
hérna... Er þetta bara svona gítar hér og þar?
Já, bara petalar eru svona einhver litla græður og hérna, til dæmis hérna... Hún var með einhvern petal sem var svona pitch-shifter, við notum það einu laginu til þess að gera raddirnar í hérna urðalaginu, til dæmis. Og svo var hann með einhvern slicer og eitthvað shit sem var hérna... Til dæmis, já, og til dæmis crossfade, þú veist þessi... Það er græðan að steppa, sko. Og hérna, og það er einhver skrítin svona tromma sem ég líka hann með, svona, eitthvað svona skrítin tromma, það er líka eitthvað frá steppa. Og hérna, já, þannig að það er eitthvað svona líka eitthvað svona nýtt í gadget, þannig að ég eftir þetta með hún sem bara, ég þarf að fara að fóða mér eitthvað gadget líka. Ekki bara vera í IQ-una að reyna áttamáði hvort ég að bústa 7 eða 10.
En er það ekki svolítið svona, er það ekki svolítið svona, svona lofvörðu sem þessi dófærheimur gefur, þú veist, að maður geti einhvern veginn svona, einhvern veginn smíðað gadgetinn, þú veist, bættinn, ef ég sá okkur að græja þann sem heit bíflugna eitthvað, ég veit ekki hvað það er,
nei, hann hefur maður gerði. Það er komið náttúrulega sko alveg búið að opnast aldrei, tannig að nota hann, það er að opnast aldrei þessi, hérna, módular sem það heimur út af því að þegar núna er þetta orðið svona affordable. Og núna, sko, dófyrrið og vaðið með því að gera þetta, sko, og sátti svona daldið að þessu, en núna eru alls konar svona gaurar bara út um allt, bara gera einhverja eina dófölu, nei, módulu, og láta hann bara passa í þetta rack-system sem dófyrir með, og svo selja þér bara þessa módulu, getur bara keftið einhverja módulu á þessum gaur og passa bara inn í setið með öllu hinu. Þannig að það er að vera rosalega sprenging í því, og strax eftir að ég sá gadgetinn hans að steppa, þá hugsa bara, heyrðu, já, ok, töff. Þannig að ég hugsa, ok, nú þarf ég eitthvað, og þannig ég fór og keifti smá svona dófidót sem þess að gera aðeins þannig, en ég er ekki, það er ekki ennþá komið í notkun, sko. Það er svona verið að fara aðeins að virka það meira.
Náttúrulega heimri dófer notandans mælist hann ekki alltaf bara í árum, árum og síðan áratugum.
Jú, ég held það. En hérna, já.
Hæðu, en...
Ef að teka ykkur lagi?
Ef að hlusta á tólest.
Já, byrjum að hlusta, ef ekki að hlusta á Slice, er hann að steppa?
Jú,
gerðu það. Næsta lag, hérna, býttu hvað, var ekki alltaf ekki að spila hérna, hérna...
This is what you get?
Nei, hitt lagi. Hérna, not the first time.
Not the first time.
Not the first time, það byrjar einmitt á einhverju Slice dæmi frá hann að steppa.
Hæru, við sperrum í byrjun. Thank you.
first time we've seen change. Starting fresh and rearrange. Getting kinda used to hanging on to our love. Guess it's just another way to say I'm safe. This is not the first time we've seen change. Starting fresh and rearrange. Getting kinda used to hanging on to our love. Guess it's just another way to say I'm safe.
Þetta er ennþá fengtátturinn, við erum ennþá að tala við Guskus.
Já, og við erum ennþá hérna í bóði Boston, Reykjavík og Thule.
Heldur betur.
Jöp. Hérna, við tölum um áðan, þeir að fara út um allan heim, spila.
Já, og við ætlum líka, já.
Ætlið að gera eitthvað fyrir okkur Íslendinga?
Já, já, okkur langar voru mikið að hlusta á blötuna einhvers staðar og góðum stað.
Við erum að pæla í því. Pælum því og svo náttúrulega ætlum við að vera með hérna útgáð tónleika við erum að stefna á ágúst
Já, nú er þetta orðið svolítið spennandi
Já
Og hérna náttúrulega hrikar að þetta vera búin að missa hann asa ég
Já, ekki fara að gráta
Ég fer að gráta
Það er náttúrulega
bara, þú veist tala... Gali, nú verð ég bara að vera ógæslega reiður Má ég vera reiður í smá stund?
Hvað með það? Já,
bara að missa Factory Og NASA fucking ömulegt
skilur. En þú veist, þurftum fleiri hótelbyggi
Já, ég veit það, en þetta bara svo mikið kjafta Þetta bara svo mikið, þú veist, það allir vera að dása um eitthvað íslenska tónlist og þetta ber, þú veist íslenska menning og svo við allir svona dolfallin yfir íslenska tónlist og svo bara heimilinn bara refinn og byggð hótel bara fucking viðbúður vegna að eins og núna, menna, það menn með ekki gleyma því að Factory og NASA eru búin að vera uppbyldi stöðarnar fyrir þessi band sem eru búin að vera, þú voru að blómstra hérna á fyrirlöðunum á síðasta áratug ég meina þetta var algjör bara við urðum til á NASA
Læ... Já, ég meina það er náttúrulega búið að ræða þetta nokkru sinnum að hérna ef að þróun heldur svona áfram þá hættar náttúrulega útlendingar að koma því að þeir sjá ekki neitt annað en hótel og útlendinga
Ég meina ég sé bara fyrir mér
Já, ég meina þú veist allt þetta íslenska sem að gera það verkum að Ísland er spennandi
Ég þarf bara
Er bara hverfa
Já, og þetta sem er að gera sinni hörpun þetta er bara eitthvað svona tributót Ég er bara að pæliði býta ok og ég þá bara að gera svona
Deepest Mode Tribute Band, er það á ég enda þannig?
Já, ég gerði það, gerði það.
Þú þurftur reynda þér sennilega ekki data.
Þannig að þetta er aldrei glata, vegna þess að þetta var bara basically þannig að Factory var bara, þú veist, ógæslega gaman að vera það, það er alveg bara handunýttu klúbbarvísu, en það var samt alltaf góð stemmingarninni og veist, meina, þú gast fengið 200-300 manns inn og veist, gast alveg verið með lætu og þetta virkaði alveg, skilur, var alveg töff. Og svo bara þegar þú veist komin aðeins það er að fórstinn á NASA, sem var náttúrulega geðvíkustafur, flottast tónleikastafur sem er nokkuð tíma verið á Íslandi og það er bara, bara fávitaskap erum við að missa þann stað, af því að það er bara, veist, fólk bara er, sér ekki lengra heldur en bara framhandlegurinn á sér.
Mér rámar einhverja frétt samt það að Icelandair Hotel sem er að rífa allt þarna á hérna, þessum Factory Raid, að þeir hafi gefið eitthvað velur það að þeir ætlaðu að opna NASA-stærðar tónleikasal á þeim reit undir okay. hótelinu eitthvað.
Okay. Já, í kjallaranum eitthvað svona þess.
Þannig ok, ég sé það bara þegar það gerist, sko.
Já, ég neginn, mér finnst, sko, því að þeir eru að taka alveg, þessi reitur er alveg bara miðjan á laufveginum. Mér finnst eitthvað neginn eins og, veist, eins mikið og að setja kraftur í það að reyna að spyrna við lokun NASA. Mér finnst að það hætti að setja sama kraft í það að láta það fokkinn standa við þetta.
Já, málið er bara það, þú veist, það er alveg meðvitið þetta inn í borgarsinni, ég var alveg að tala við Einar Örn og Dag og það var alveg svona meðvitund þetta, en samt sem að þú veist það er samt eitthvað en pólítikusnir eru eitthvað svona ræjir við að setja bara nefann í borðið, já við verum bara kærðið þeir ef við breytum skipulaginn og eitthvað og veist, halda þeir þurfa að borga okkur sem ekki pening eitthvað svona og bara, þú veist þá, þú veist, bara fuck it skilur.
En það er endur alveg punktur að ég meina ef við einhvern tímann haft fólk í borgarstjótt sem að maður hefði haldið að myndi standa með mann í þessu máli, þá er það fráfarandi borgarstjótt.
Já, það var bara þannig, ég heyrði hans af þessu, sko, þeir, veist, þeir eiginlega gáðust upp gagnvart NASA, skilur.
Já.
Og þeir hugsið bara við að það er hægt að gera eitthvað annað. En svo bara er ekkert annað hús í miðbænum sem hægt er að setja í þetta.
Nei.
Það er ekkert, það er bara leitandi, logandi ljósi að einhver stað sem var hægt að gera þetta og það er bara engin staður. Þú veist, ég meina þetta, miðbærin er bara einhver kofar, skilur, eða veist, litlar hæðir, það er ekkert, þú veist, þá þarf þá að byggja eitthvað.
Já,
og það er enginn að fara að byggja þetta, borginn er skítblöng, skilur.
Já, fyrir utan það einhvern veginn, ef eitthvað var hentu túsnaði, þá er búið að breyta það í hótel.
Nákvæmlega.
Já, eða eitthvað annað. En,
já, ég...
Svo náttúrulega, líka bara sálinn sem að vera þetta, það er náttúrulega, þú veist, þú byggir það ekki með steinsteypu, sko.
Nei,
þannig að,
það er rétt.
Þannig að, hérna, já, en já, það var rosa vont að missa NASA, ég held að... Það geti allir tekið.
Ég meina það gerir það bara verkum að við höfum ekkert verið að halda neitt voðalega mikið tónleika hérna á Íslandi.
Nei.
Við erum engan stað. Við, þú veist, gerum þessi, þú veist, þessi festival, skilur, that's it. Við vitum ekkert hvað það erum að vara.
Nei, þannig að...
Hvað eru þúsundum annað staður sem við getum fengið eitthvað tekjur? Og fyrir inn í Hörpuna, það er hýrið allan peningin. Ja,
það
er þannig.
Við
Það er bara staðan.
Þetta er bara laugatisellu best núna.
Nákvæmlega, annarkvort til að spila á kaffibarnum eða í Hörpunni og mið að verið annarkvort frýtt eða tíðhúskall. Það er ekki þar á milli sem
þetta er engin, það er heldur bara máli, sko, það er miðjan er farin.
Já, algjörlega.
Já. Þannig að, en þið ætli samt að halda útgáfu tónleika í ágúst.
Já, við erum að reyna að finna stað. Við erum með eitt stað í huga sem að ég hef alveg heyrt góða tónleiki.
Okay.
En hann er ekki nýr í bæ.
Nei.
Kemur ljós.
Kemur ljós, ok.
Spennandi.
Hérðum, já, við hérna, já, ég held að sé bara allt komið þá í kvöld. Ég held að sé búin að ræða svona nokkurn veginn allt sem við ætlaum að ræða.
Já.
Og hérna...
Ég var bara eftir að grenja pílindu meira.
Byggi.
Ég hef eitthvað handa með sem ég get grenjað því.
Ég var einmitt að spá því hérna hvort við ættum þá ekki bara að enda þetta á svolítið svona ljúfum nótum svona til að mello okkur aðeins niður eftir að við heldum hérna skálum reyða okkar.
Já, það verður kannski dægilegt.
Það hérna, það er einn ballaða á nýju Guskusplötunni. Það er svolítið langt síðan að hérna, við höfum heyrt ballaðu frá Guskus. Hvaðan kom þetta? Þetta er svolítið merkilegt.
Já, within you er það ekki ballaða.
Já,
nei,
já,
eletró.
Já, við gerum ballið. Það var pláss fyrir það á plötunni. Sem betur fer, af því að
það er gott að geta gert hérna balliðinu skil.
Var þetta hugsa sem svona beinlinis svo að þið geti átt svona kveikjara moment á tónleikum?
Eiginlega já, þetta var bara að hugsa til þess. Nei, þetta var bara einhver svona sentimental mental pæling sem að bara fann sér staði í hjörtum okkar og við þurftum endilega að koma út.
Já.
Tölum það, í bústanum það fyrst, þá var mikið talað að það þyrfti að gera hennar ballið.
Já. Það væri
svo gerðu þið eiginlega ekkert í því en hún kom samt eiginlega bara upp í
hendunar. Fættist, já.
Hún kom svona sjálfsir
eitthvað. Já, ég átti þessa pælingu í mínum fórum og við Steppi lékum okkur aðeins með hana.
Og svo kom hún, þeir voru komin með lag og svo...
Já, og svo kom ég til þín með hana líka, já.
Og svo kom þeir í heim, svo kom Danni heimsók með þetta og þetta var lag svona, ég var svona lítið spenntu fyrir, þetta var svona mikið svona...
Allt og mikið ballað.
Nei, mér fannst, þetta bara, útgáfin eitthvað var svona, mér fannst þetta vera svona mikið, hérna... Glutus Maximus dæmi.
Það vantaði bara þitt input.
Mér fannst þetta að vera svona mikið Glutus Maximus dæmi og mér Og þú varst eitthvað, ég man að þú varst á hérna bara þú varst á leiðin eitthvað og bara þurftur að fara, var þetta að fara til klukkutíma og vorum okkar að tala um það og ég sagði bara, heyrðu, fuck it hérna, hvernig er þetta lag hérna? Settist hérna við keyboardið, hvernig er þetta lag? Hvernig býttu við, ok, finnum eitthvað ljóma, þú veist, prófum þetta bara svo bara íttu eitthvað ljóma og eitthvað hana, já, heyrðu þetta ljóma og svo hérna bara, heyrðu, já, ég býttu, og viðlaði, já. Heyrðu, hvernig, Haldunahækun, það hef ekki prófað áður Gef mér hérna Haldunahækun, var það geðið Og svo bara inn með þetta Og Daniel var bara hlaup út þess að hann Heyrðu, þú syngdu skratsi fyrir þetta Syngdu skratsi fyrir þetta Ánur hleypur, bara hendi hann hérna SM58 Sem er bara, þú veist, bara svona live mic Fyrir að slappur, sko Og hann söng eitthvað eitt á hljóp síðan út Svo gat hann ekkert sungið þetta neitt betur en hann gerði 58 Þannig að það þurfti bara að standa og ég var að heil lengi að reyna að fá þetta til að standa
Það var það bara versjunni sem að endaði á plötunni?
Já
Já, ok
Er þá harmurinn og tilfinningin sem gerir ballaðuna það að þú varst að drífa þig út?
Það geti verið
Það geti verið
Ég meina bara this is what you get when you mess with love
Já, Steppi hérna segir alltaf að hann er mjög mikið svona, hann fónum finnst þetta sko segir þetta að hann er svona mikið, þetta var alltaf að gera þetta í one take og ég segi bara það er bara þvæla, þetta gerist ekki í one take skilur. En það er samt eitt til í þér og svona fyrstu tekin sem að söngvarinni taka á laun þau eru oft alltaf góð sko og þetta er svona ná svona feelingum svo þegar maður er að reyna að taka upp og gera þetta eitthvað betur þá bara gerist það ekki fyrir henni í 3000 og annari töku þá byrjar þetta aftur þá dettur þeim sko þannig að það er oft þannig að þú veist annarkvort er það fyrstu tökurnar eða 3000 annartakan sem þegar
Var ekki þannig crossfit líka?
Jú, við notum bara bústa
bara skrattsvókal úr bústanum
Já, algjörlega
Já, það er svona þegar maður er í stuði Já, gerist eitthvað
Er gott sound í bústanum?
Alls ekki
Það er svona panel sound
Það tók heil langar tíma að kreist eitthvað samt á því líka
70s panel
Helviti gott Herrið, ein bónus spurning að lokum Þarna, fyrir okkur Símon Þarna, hvenær kemur platan út á vínil? Hvenær getum við fengið hann á vínil?
Getur pantað alveg að koma bara núna og fer hann bara í posti
Hún kemur hérna
Við erum bara send til hinn 2004
Ok, og formatin eru þá vínil, gæsli og download eða?
Ef þú köpir vínin þá voru sitin fritt með það, hann er inn í
Já, alveg rétt
Þú getur bara hort á vínilinn og spila sitin Dáðust af vínilinn
Það er nefnilega, sko, ég er með geisla spilar og geisla drifslaust heimili Þannig að það er bara annarkvort digital eða vínil Það er bara, ég get ekki nota geisladisk lengur Ég vil ekki fengi geisladisk í hendunar bara í svona 2-3 ár
Nei. Er hún græn á leitin, platana? Eða er hún bara svona svört?
Hún er svart.
Já, ok. Ég alveg trúið eitthvað til þess að hafa hann að græna. Maður
sér litina fyrir sér, sko, þegar maður sér titillin, sko, þá sér maður litina, sko.
En þetta er sérvalin svartur á vinilum.
Já, við völdum besta svarta litina.
Já, kól svartur.
Það fengið að velja 4 tóna.
Herðu, Mexíkó hérna kom út í dag á Íslandi. Við viljum minna ykkur á að þið getur farið inn á tónlist.is og niðurhalað plötunni þaðan
Já.
Og tónleikar útgáfa tónleikar í ágúst vínillin kemur úr 2003 og hægt að nálgast hann á hérna Compact sem er útgáfa fyrirtæki Guskus í dag og reyndar höfum svo sem ekki talað það en það samstarfiðist ganga alveg með eindamum vel.
Það rúlar sem þá.
Og hérna CrossFit, sá það að CrossFit er CrossFit er komið í hvað efsta sæti?
Toppaði danslistan í Þýskalandi.
Já, toppaði danslistan í Þýskalandi, þannig að hérna svo sem veit á ansi gott og platan frábær, ég held að við séum búin að hlusta öll lögin á plötunni nema þrjú, er það ekki?
Ekkur svo leys.
Nema
fjögur.
Nema, já, fjögur. En
ætlum við að hlusta á eitt í viðbót, ekki?
Við ætlum að hlusta á eitt í viðbót. Það er akkurat lagið sem að Danni var að segja okkur frá þetta náðan. Það er ballan sem hann söng í hérna 58-na.
Með hálftónahækuninni.
Já, með hálftónahækuninni. Að hérna, lagið heitir?
This is what you get when this you mess with love.
This is what you get when you mess with love. Með því þá þökkum við kærlega Gus fyrir heimsókninni kvöld og fyrir enn eina frábæru plötuna. Hérna, gangi ykkur allt í hæginn strákar og hérna sjáast næst þegar næsta plata kemur út.
Já, takk fyrir mig og takk fyrir þessi hlýju orð.
Já, takk.
Got like an abandoned stranded ship, depleted, never built to last. As we sailed it out too fast, it drifted. We took it to the seas, mentally diseased and wrecked it. This is what you get when you mess with love. This is what you get when you mess with love. This is what you get when you mess with love. The sun was shining bright, the wind was blowing light, going easy. As we headed for the reef, our minds could not perceive any danger. Not far from the shore, we crashed into a rock of reality. My capacity for love or my lacking thereof completed. This is what you get when you mess with love. This is what you get when you mess with love. This is what you get when you mess with love.
Hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn Funkþátturinn er í bóði Boston, Reykjavík og Tule.